Arvoisat Radiodeen kuulijat, tervetuloa Uskon asiaohjelman parin tänä tiistaina tänne Radiodeen taajuuksille. Tällä kertaa ohjelman teema on perheet, tai oikeastaan perheiden hyvinvointi ja vielä tarkemmin ehkä sen hyvinvoinnin edellytykset. Ja tästä asiasta meillä on suuri kunnia saada tänne studioon vieraaksi lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila. Tervetuloa Tuomas.
Kiitos Jari.
Mitäs tämä lapsiasiainvaltuutettu oikein tekee? Miksi tämmöinen instanssi on olemassa? Se kuulostaa aika arvovaltaiselta ja varmastikin, mä katsoin sähköpostitkin, että siinä oli oikeus.fi. Että mistä siinä on kysymys?
Siinä on itse asiassa kysymys lapsen oikeudesta. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta ja siitä, miten Suomi yhtenä maailman valtioista pitää huolta lapsista, lasten hyvinvoinnista, lapsen elämästä. Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on lain mukaan arvioida tämän oikeuden ja hyvinvoinnin toteutumista valtioneuvostolle, maan hallitukselle, eduskunnalle ja YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Tehtävä on myös puhua, kertoa, sanoittaa lapsia kuulemalla sitä, mitä heidän elämä ja arki tässä Suomen valtiossa on. Tehtävä on sillä tavalla tietysti joku maailmallinen, että me paljon teemme yhteistyötä eri maiden lapsiasiavaltuutettujen kanssa. Mutta minun tehtävä on tietysti tarkastella sitten näitä jokaista 1,1 miljoonaa Suomessa.
Sellainen tarkentava kysymys vanhana lastensuojelutyön tekijänä, niin jää miettimään, että mitä niin kuin juridisia ikäluokkia tai tämmöisiä ikälukuja voidaan määritellä, kun puhutaan lasten oikeuksista. Mä oon kuullut, että 12 voi olla joku ja onko 15, 18, minkälaisia, mitkä nämä ikäluokat, miten nämä liittyy tähän lasten oikeuksiin?
Kun mainitsin tämän 1,1 miljoonaa, niin se perusmäärittely on, että lapset ovat alle 18-vuotiaita. He ovat lapsia. Mutta lapsuuden sisällä on nimenomaan montakin eri ikämäärittelyä, joka kylläkin on jonkinlainen ongelma. Meidän ei pitäisi tarkastella niinkään tiettyä ikää, vaan tarkastella sitä, mikä on tämän lapsen kasvun kehityksen tila, kuka hän on, millainen hänen elämänsä on. Suomi on monta Suomea, lapsuus on monta lapsuutta. 12-vuotias voi olla hyvin, hyvin erilainen verrattuna siihen toiseen. 12 vuotta tietysti on sillä tavalla klassinenkin, että muun muassa juuri lastensuojelussa 12-vuotias on ihminen, joka kuitenkin voi jo eri tavalla ottaa kantaa itseään koskeviin kysymyksiin. Jos lapsi vastustaa muun muassa lastensuojelutoimenpiteitä, huostaanottoa, niin lapsen mielipiteillä on silloin erityinen merkitys. Silloin lasta pitää kuulla erityisen tarkasti. Mutta toisaalta haluan aina myös sanoa, että kun lapsen kuulemiselle on tiettyjä ikärajoja, niin lapsen mielipiteen huomioimiselle ei ole ikärajaa. Lapsen mielipide pitää huomioida aina. Silloin tällöin me tulemmekin aina ajatelleeksi, että tämä ei liittyisi niihin pienempiin. Kyllä tämä liittyy. Lapsen mielipide, lapsen kuuleminen, lapsen osallisuus, YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen aivan ydin. Ja sopimus on tässä maassa lailla voimassa. Se liittyy jokaiseen lapseen, riippumatta iästä, kun hän on alle 18-vuotias.
Toinen ehkä tätä teemaa avaava kysymys on sitten se, että miten määrittelisit muutamalla lauseella nykyaikaisen perheen tai käsityksen nykyaikaisesta perheestä?
Perhe on hyvinkin pitkälti juuri se, minkä ihminen itse kokee perheekseen. Itse asiassa meidän yhteiskunnan on yhä vaikeampi määrittää ylhäältä käsin, että tässä on meillä perhe. Toki se perusajatus on huoltajista ja heidän jälkeläisistään huollettavista, huoltaja ja huollettavat. Mutta haluan ajatella, että perhe on silti nimenomaan jotain, jonka nämä ihmiset itse kokevat, tuntevat. Suomessa meillä tyypillinen asia on nimenomaan perheiden rikkoutuminen. Siinäkin tilanteessa, jossa perhe on eronnut. Vanhemmat eivät enää asu saman katon alla, yhteistä elämää ei enää jaeta, niin silti tietysti on näiden ihmisten viisaudessa pohtia, mikä on silti se perhe, josta he puhuvat, kun he puhuvat myös lapsilleen. Iso vanhempien rooli on eittämättä, niin haluaisi ajatella osa perhettä. Mutta huoltoriidat ja kiistat ovat niitä tyypillisiä yhteydenottoja ihmisiltä. Viime vuonna sain 765 yhteydenottoa, joita me sitten ohjaamme eri viranomaisille, annamme toki ihmisille myös neuvontaa. Niistä osa tulee isovanhemmilta, joilla enää ei perhettä ole, suhdetta omiin lapsiin, lapsen lapsiin. Ja se on ehkä tämän yhteiskunnan niitä vaiettuja, piilotettuja asioita, jossa myöskään isovanhempi ei silloin ole osallisena kertomaan, mikä ja kuka hänen perheensä on. Lainsäädäntö tässä ei itse asiassa lopulta pysty tekemään valtavasti. Kysymys on nimenomaan ihmisten suhteista ja heidän kokemuksistaan. Mutta toivon, että jokainen aikuinen nimenomaan miettii, mikä perhe on, ketkä siihen kuuluvat, ja enemmän avoimia käsiä kuin sulkevia käsiä. Enemmän sitä, jossa perhe yhdistyy moniin niistä läheisistä, suvuista, sukupolvista, joita lapsen ympärillä on syytä olla.
Mennään näihin teemoihin vähän syvemmin, silleen vähän kuin syvä analyysin kautta tuossa uskon asia-ohjelman toisessa jaksossa. Ja nyt hieman palataan takaisin tässä ohjelman ensimmäisessä jaksossa. Ja ideahan on nimenomaan se, että kun lähdetään miettimään teemoja, tässä ohjelmassa tutustaa ensin henkilöön, jos sen sallit.
Totta kai.
Eli miten sinusta on tullut sinä? Eli minkälaisia elämän aikakausia olet käynyt läpi ja tiedän, että sinulla on ihan mittava ura erinäköisiä asioita. Minkälaisia vaikuttajia sun elämässä on ollut ja minkälaisia aikakausia? Mitkä on vaikuttanut siihen, että sinusta on tullut juuri lapsiasiavaltuutettu?
Hieno kysymys ja uskallan kyllä juuri ajatella niin, että omalla lapsuudella ja varhaisilla kokemuksilla on nimenomaan ollut myös merkitystä sille, kuinka lapsuuden ja lapsen näkee. Totta kai tärkeitä henkilöitä itselleni ovat olleet vanhemmat, isä ja äiti. Kotikasvatus, se minkälainen perhe. Ja huomaan ehkä näin jälkikäteen, lapsihan ei useinkaan tunnista, minkälaisessa perheessä hän asuu. Lapsi on hyvin vaikea itse asiassa määritellä, toimiiko perheeni hyvin vai huonosti. Lapsi, joka on esimerkiksi huonosti kohdeltu, saattaa silti kokea, että tämä on se normaali perhe hänelle, kun sitä peiliä ei ole, vaikka näin ei saisi nimenomaan olla. Näin myöhemmin voi sanoa, että itselläni oli valtavan kannustava perhe ja kuunteleva perhe. Monet keskustelut, joita lapsena kävi ja totta kai käy vielä edelleenkin muun muassa vanhempien kanssa, oli jotain sellaista hyvin arvostavaa ja yhteiskunnallista, hyvin kannustavaa. Ja monella tapaa juuri tämä kannustamisen kulttuuri on ollut sitä, minkä myöhemmin on huomannut, että on varmasti vaikuttanut omaan uravalintaan ja tehtäviin ja myös tapaan kohdata lapsia. En ehkä itse aina sitä tunnista, mutta tämä siellä taustalla kyllä vahvasti on. No, isovanhemmat on myös merkityksellisiä, myös se, ovatko he läsnä vai eivät. Äidin puolelta suku tulee Etelä-Pohjanmaalle ja Alavudelle, oikein juurevaan eteläpohjalaiseen maisemaan ja muun muassa seminaarin käyneeseen opettaja mummooni, joka nimenomaan on hyvin semmoinen klassinen, turvallinen, mutta myös luja kasvattaja ja isovanhempi. Hänen merkitys ja rooli ilman muuta tuntuu siellä taustalla. Monet virsikirjatkin on ilman muuta sieltä saatuja. Ja se sukupolvisuus, jonka koen, tämän kautta on vahvaa. Toisaalta isäni juuret ovat Utajärvellä Oulun maisemissa. Isän isä kuoli varhain ja häntä ei ole tavannut hyvin pian sodan jälkeen. Ja se on tietysti yksi osa sitä suvun tarinaa, jossa jokin läheinen ei olekaan läsnä. Mutta silti hän on ajatuksissa, hän on kokemuksissa. Vaikea sanoa, mikä vaikuttaa mihinkin, mutta ehkä uskallan sanoa myös niin, että vanhempieni hyvä tapa kasvattaa ja isäni hyvä keskusteleva ote omassa lapsuudessani voi olla myös sitä kokemaa, jossa omaa isää välttämättä ei nimenomaan ole ollut. Sodan jälkeen moni suomalainen lapsi myös koki aika kovaa kasvatusta, rintamilta tulleiden isienkin suunnalta. Tätä en omassa suvussani ja kokemuksessa tietysti pysty silloin tunnistamaan, ja se voi vaikuttaa. No, oma lapsuuteni tulee Ouluun hyvin pitkälti, ja tässä ihan jokin viikko sitten, kun saimme uutisen, että jääkiekkoilija Ilkka Sinisalo on kuollut, niin se palautti ilman muuta mieleen juuri muistoja ja kokemuksia Oulusta, jääkiekosta, kavereiden kanssa tekemisestä, kirjeen kirjoittamisesta Ilkka Sinisalolle Philadelphia Flyersiin ja myös vastauksen saamisesta. Kaikki, mikä lapsuuteen liittyy, on jollain tavalla hyvin virittävää, kannustavaa. Kirjeet lähtee siis Ilkka Sinisalolle ja Kekkoselle sekä että, kun samana päivänä olen syntynyt ja vielä Oulun päivänä. Lapsuuteni on siis niissä maisemissa ja se on paljon löytämistä, etsimistä ja monen maailman asian avautumista ja hyvinkin pienelle. Ja sellainen virittyneisyys kyllä huomaan, että on pysynyt mukana.
Uskon asiaohjelman ensimmäinen jakso hieman tässä lähentelee loppuaan ja tapaamme mukaan, ennen kuin siirrymme toiselle jaksolle, kuullaan vähän musiikkia tähän väliin ja tapani mukaan ja ohjelman idean mukaan vieraamme saa päättää musiikkivalinnat. Mikä on ensimmäisen jakson päättävä musiikkikappale ja miksi juuri tämä?
Lapsuuteni maisemissa siellä Oulussa Karjasillalla on ehdottomasti seurakunnan päiväkerho, jossa olen mukana ja joka on yksi rakennuspuu. Muistan hyvin Sarajevon olympialaiset ja kuuntelemme nimenomaan seurakunnan kerhossa, kuinka hämäläinen hiihtää ja voittaa. Mutta eräänä päivänä pyysin lapsia jäämään, siis olen itse noin ehkä 5-vuotias, että jäädään vielä hetkeksi ennen kuin lähdetään eteenpäin, ja veisasin Paavon Virren. Ja muistan edelleen sen jollain tavalla hämmentyneen aikuisten katseen, kun sitten kerhosta lähdettiin, kun selvästi sitten veisasin Paavon Virren porukalle ja porukka kuunteli. Siksi valintani on ilman muuta viimeiset kiusauksetkin hieman taustalla. Sinuhun turvaa Jumala, Paavon Virsi.